Esule ya 15. Kale mbategeeza abooluganda enjiri gye nababuulira era gye mwaweebwa era gye munywereramu era gye mulokokeramu. Mbategeeza ebigambo bye nagibuuliriramu obanga muginyweza wabula nga mwakkiririza bwereere. Kubanga nasooka okuba wammwe era kye naweebwa nga Kristo yafa olw'ebibi byaffe ng'ebyawandiikibwa bwe byogera. Era nga yaziikibwa, era nga yazuukizibwa ku lunaku olw'okusatu ng'ebyawandiikibwa bwe byogera. Era nga yalabikira Keefa, n'alyoka alabikira 12, n'alyoka alabikira abooluganda abasingawo 5 omulundi gumu, ku abo bangi abakyali abalamu okutuusa kaakano, naye abamu beebaka. N'alyoka alabikira Yakobo, n'alyoka alabikira abatume bonna. Era oluvannyuma lwa bonna n'alabikira nange ng'omwana omusowole. Kubanga nze ndi muto mu batume atasaanira kuyitibwa mutume, kubanga nayigganyanga ekkanisa ya Katonda. Naye olw'ekisa kya Katonda bwendi bwendi, n'ekisa kye ekyali gye ndi tekyali kya bwereere. Naye nakola emirimu mingi okusinga bonna, naye si nze wabula ekisa kya Katonda ekyali nange. Kale oba nze oba bo, bwe tutyo bwe tubuulira era bwe mutyo bwe mwakkiriza. Naye Kristo bw'abuulirwa nga yazuukizibwa mu bafu, abamu mu mmwe boogera batya nga tewali kuzuukira kw'abafu? Naye obanga tewali kuzuukira kw'abafu era ne Kristo teyazuukizibwa, era obanga Kristo teyazuukizibwa, kale okubuulira kwaffe tekuliimu so n'okukkiriza kwammwe tekuliimu. Era naye tulabika ng'abajulirwa ab'obulimba aba Katonda, kubanga twategeeza Katonda nga yazuukiza Kristo, gw'ataazuukiza obanga abafu tebazuukizibwa. Kuba obanga abafu tebazuukizibwa, era ne Kristo teyazuukizibwa. Era obanga Kristo teyazuukizibwa, okukkiriza kwammwe tekuliiko kyekugasa, mukyali mu bibi byammwe. Kale era n'abo abeebaka mu Kristo baabula. Obanga mbulamu buno bwokka mwe tubeeredde n'essuubi mu Kristo, tuli baakusaasirwa okusinga abantu bonna. Naye kaakano Kristo yazuukizibwa mu bafu, gwe mwaka omubereberye ogw'abo abeebaka. Kuba ng'okufa bwe kwabaawo ku bw'omuntu, era n'okuzuukira kw'abafu kwabaawo ku bwa muntu. Kuba bonna nga bwe baafiira mu Adamu, era bwe batyo mu Kristo bonna mwe balifuukira abalamu. Naye buli muntu mu kifo kye ye, Kristo gwe mwaka omubereberye oluvannyuma aba Kristo mu kujja kwe. Enkomerero n'eryoka etuuka bw'aliwaayo obwakabaka eri Katonda ye Kitaawe, bw'aliba ng'amaze okuggyawo okufuga kwonna n'amaanyi gonna n'obuyinza. Kubanga kimugwanira okufuga ng'okutuusa lw'alissa abalabe be bonna wansi w'ebigere bye. Omulabe ow'enkomerero aliggibwawo kwe kufa. Kubanga kyawandiikibwa nti yassa byonna wansi w'ebigere bye. Naye bw'ayogera nti byonna byassibwa wansi, kitegeerekeka ng'oyo teyassibwa wansi eyassa byonna wansi we. Naye byonna bwe birimala okussibwa wansi we, era n'omwana yennyini n'alyoka assibwa wansi w'oyo eyassa byonna wansi we, Katonda alyoka abeerenga byonna mu byonna. Kubanga balikola batya ababatizibwa ku lw'abafu, obanga abafu tebazuukizibwa ddala, kiki ekibabatizisa ku lwabo? Naffe lwaki okubeera mu kabi buli kaseera? Nfa bulijjo, ndayidde okwenyumiriza okwo ku lwammwe kwendi nakwo mu Kristo Mukama waffe. Obanga nalwana n'ensolo mu Efeso ng'omuntu obuntu, ngasibwa ntya? Obanga abafu tebazuukizibwa, tulye tunywe kubanga tufe nkya. Temulimbibwanga, okukwana n'ababi kwonoona empisa ennungi. Mutamirukukenga mu butuukirivu so temwonoonanga, kubanga abalala tebategeera Katonda, njogedde kuba kwasa nsonyi. Naye omuntu alyogera nti abafu bazuukizibwa batya era mubiri ki gwe bajja nagwo? Musirusiru gwe, gy'osiga tebannamu wabula ng'efa, ne gy'osiga tosiga mubiri oguliba wabula mpeke njereere, mpozi ya ŋŋaano oba ya ngeri ndala. Naye Katonda agiwa omubiri nga bw'ayagala, era buli nsiga agiwa omubiri gwayo yokka. Ennyama yonna si nnyama emu, naye endala y'abantu, n'endala ya nsolo, n'endala ya nnyonyi, n'endala ya byannyanja. Era waliwo emibiri egy'omu ggulu n'emibiri egy'omu nsi, naye ekitiibwa eky'egy'omu ggulu kirala n'eky'egy'omu nsi kirala. ekitiibwa ky'enjuba kirala, n'ekitiibwa ky'omwezi kirala, n'ekitiibwa ky'emmunyeenye kirala, kubanga emmunyeenye teyenkana na ginnaayo kitiibwa. Era n'okuzuukira kw'abafu bwe kutyo, gusigibwa mu kuvunda, guzuukizibwa mu butavunda, gusigibwa awatali kitiibwa, guzuukizibwa mu kitiibwa, gusigibwa mu bunafu, guzuukizibwa mu maanyi, gusigibwa nga mubiri gwa mukka, guzuukizibwa mubiri gwa mwoyo. Obanga waliwo omubiri gw'omukka, era waliwo n'ogw'omwoyo. Era bwe kityo kyawandiikibwa nti omuntu ow'olubereberye Adamu yafuuka mukka mulamu. Adamu ow'oluvannyuma yafuuka mwoyo oguleeta obulamu. Naye eky'omwoyo tekisooka, wabula eky'omukka, oluvannyuma kya mwoyo. Omuntu ow'olubereberye yava mu nsi wa ttaka, omuntu ow'okubiri yava mu ggulu. Ng'oli ow'ettaka bwe yali, era n'ab'ettaka bwe bali bwe batyo. Era ng'oli ow'omuggulu bw'ali, era n'ab'omuggulu bwe bali bwe batyo. Era nga bwe twatwala ekifaananyi ky'oli ow'ettaka, era tulitwala n'ekifaananyi ky'oli ow'omuggulu. Naye kino kye njogera, abooluganda, ng'omubiri n'omusaayi tebiyinza kusikira bwakabaka bwa Katonda, so okuvunda tekusikira butavunda. Laba, mbabuulira ekyama. Tetulye baka ffenna, naye ffenna tulifuusibwa mangu ago nga kutemya kikowe, akagomba ak'enkomerero bwe kalivuga. Kubanga kalivuga n'abafu balizuukizibwa obutavunda, naffe tulifuusibwa. Kubanga oguvunda guno kigugwanira okwambala obutavunda, n'ogufa guno okwambala obutafa. Naye oguvunda guno bwe gulibanga gumaze okwambala obutavunda, n'ogufa guno okwambala obutafa, ekigambo ekyawandiikibwa ne kiryoka kituukirira nti okufa kumiriddwa mu kuwangula. Gwe okufa okuwangula kw'okuliruyibwa, gwe okufa okuluma kw'okuliruyibwa. Okuluma kw'okufa kye kibi, n'amaanyi g'ekibi ge mateeka. Naye Katonda yeebazibwe atuwanguza ffe ku bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Kale baganda bange abaagalwa, munywerenga obutasagaasagana, nga mweyongeranga bulijjo mu mulimu gwa Mukama waffe, kubanga mumanyi ng'okufuba kwammwe si kwa bwerere mu Mukama waffe.